Men nu, Peder Hvelplund fra Enhedslisten, værsgo.
Tak skal I have. Gode venner og kammerater. Tusind tak for muligheden for at komme her og tale til jer 1. maj. Det er jo skønt at kunne få øren lyd. Nu har der været meget debat her op til 1. maj omkring taler og fløjteri. Nu er det normalt sådan, at når man fløjter, så er det fordi man er glad, eller fordi man er glad for at se nogen. Derfor kan jeg faktisk slet ikke forstå, hvorfor der er så mange, der får så stor trang til at fløjte, når de ser vores statsminister. Fordi jeg skulle da sandt for dyden sige, at man nogle gange skal kigge lidt langt efter de store, gode, positive ting i regeringspolitik lige for tiden. Men, vi kan også tage den positive vinkel og sige, at det kunne jo være værre, trods alt. Nu kan jeg så høre, nu havde jeg ikke selv fornøjelsen af at høre jeres lokale 3F-formand holde tale her lige tidligere. Men jeg kunne forstå, at der var nogle knuppede over til Enhedslisten blandt andet. Nu vil jeg personligt sige sådan, at her 1. maj, det var skønt at kunne komme til en by med en socialdemokratisk borgmester. Det kunne man jo ikke sidste år. Det kan vi heldigvis i år. Og jeg tror da nok, at en del af grunden til, at der ser en socialdemokratisk borgmester i dag, det er også på grund af Enhedslistens både stemmer og mandat. Så på den måde, der synes jeg, at vi hellere skulle fokusere på de ting, vi kunne stå sammen om, i stedet for at begynde at kaste grus eller smide sten efter hinanden. Jeg vil også gerne lige knytte en kommentar til, at jeg kunne forstå, at det var finanslovsforhandlingerne, der var en del debatter om. Det er jo sådan, at i den situation, vi står i dag, hvor vores velfærdssamfund er under et hårdt pres, og det samme er i øvrigt også vores overenskomster og hele vores arbejdsmarkedsmodel, der bliver vi nødt til at stå sammen i forhold til at sikre de velfærdsrettigheder, vi har. Og når det blandt andet for os var vigtigt at sikre krav til, at ældre mennesker også kunne få en værdig pleje, så er det jo fordi, at der tidligere har været en dom i Køge, hvor kommunen fik ret til at skære i hjemmehjælpen, uden at der var nogen konkret begrundelse for det andet, at der skulle spares. Og hvis vi skal bevare de rettigheder, vi har tilkæmpet os, så bliver vi nødt til at sikre os, at det er noget, der er grundfæstet i lovgivningen. Fordi altså har vi ikke en chance. Det gælder både i forhold til vores velfærd, det gælder også i forhold til, at når de kommer og vil sætte vores arbejdsmarkedsmodel under pres, så står vi sammen for at bekæmpe det. Og der synes jeg, der kunne jeg også godt en gang imellem efterlyse et større vilje fra Socialdemokraterne til at se den udfordring og være med til at bakke op omkring, at det velfærdssamfund, vi har, det skal ikke ødelægges af privatiseringer. Men jeg kunne godt tænke mig at begynde min 1. maj tale et helt andet sted. Fordi 1. maj, det handler jo også om solidaritet og det samfund, vi kan skabe, hvis det er sådan, vi tænker i fællesskab frem for egoisme. Hvis vi tænker på et samfund, hvor vi giver plads til hinanden. Men samtidig så oplever vi jo en virkelighed, hvor alle de taler om effektiviseringer og produktivitet. Produktivitetskommissionen, de elsker det. Cepos, de lever af det. Corridoren er også blevet alt for glad for det. Privatisering af den offentlige sektor, det er blevet til det helt store mantra. Sjældent så hører man sætninger, hvor ordene privatisering og effektivisering, de ikke marcherer taktfuldt sammen. Hvis man skulle stille sig tvivlende over for det projekt, så får man at vide, at det helt sikkert er ideologiske gode årsager. Fordi al sund fornuft taler for det, siger de. Jeg vil gerne fortælle en lille historie om, her for nylig, der var vi i Berlin, mig og min familie. Ned på stationen, ned på Alexanderplatz, der lå der et offentligt toilet tidligere. Det var sådan set et ganske glimrende toilet. Der sad en rengøringskone, mand, derinde og holdt opsyn med det. Sådan er det ikke mere. Den her gang, der stod der et ordentligt monstrum af en maskine med en bum. Og den maskine, den opkrævede 1 euro. Det gav så adgang til toilettet, hvor rengøringskonen eller manden stadigvæk sad inde. Og så spyttede den en monstrum der, det spyttede en billet ud, hvor man fik en voucher på 50 cent, som man kunne så bruge til at få rabat på en kop kaffe på Dunkin' Donut, eller en anden café dernede. Det var der lavet nogle meget farvestrålende plakater med, og der var også en brochure, man kunne få i hånden. Og sådan veludrustet med lektyrer, så kunne man så sætte sig ud og gøre sig nogle lokumstanker. Så kunne man forestille sig scenariet, det har så været følgende. Der var nogle dygtige regnedrenge, de har tænkt, det der toilet inde på Alexanderplatz, det kan der sgu tjenes penge på. Det fungerer godt nok fint. Der er ikke nogen, der klager over det. Alle mennesker kan bruge det. Det er rent, der er opsyn. Der er ikke nogen, der klager. Men der ligger noget uudnyttet profit. i menneskers pludselige trang til at besørge. Det skal vi have tjent nogle penge på. Derfor så sætter de sig ned. De bruger nogle uger og nogle måneder på at lave udbudsmateriale, der så bliver sendt ud i udbud, hvor der sidder en masse andre regnedrenge fra mange andre firmaer, der skal udregne nogle bud, de kan give. Der er så et firma, der hedder Sanity Fair, der vandt den her licitation. Og lige snart jubel, den har lagt sig ind på Sanity Fair, så går de i gang. De afgiver ordre på nogle nye store monstrummer, med bombe selvfølgelig, der kan tage imod en euro og spytte en voucher ud. De holder nye møder med andre regnedrenge fra Dunkin' Donut og de andre caféer. De får lavet aftaler om rabatordninger, der bliver trukket brochurer, og der bliver lavet plakater om, at det nu godt nok koster 1 euro at gå på lokummet. Men til gengæld så får man både en fin, altså møder man både en fin maskine, og man får 50 cent i rabat, hvis man køber for 2,5 euro på en udvalgt kaffebar. Jamen det er jo fantastisk mageløst. Er det effektivt? Næppe. Oplever mennesker en forbedret service? Det er dog tvivlsomt. Er det mindre ressourcekrævende? Absolut ikke. Har vi opnået at få et værdigere samfund? Nej, det har vi heller ikke. Men det vi har opnået, det er, at endnu et almindeligt menneskeligt behov, det er blevet underlagt markedets kontrol, fordi der kan skabes vækst og profit. Det er bare blevet dyrere og dårligere af det. Og det er sådan set det, privatiseringer de handler om. Men hvorfor er det så, vi gør det? Vi hører jo ofte, at danske virksomheder de er under pres fra udlandet, at de ikke kan tjene penge. Det må helt sikkert være derfor. I de første tre kvartaler af 2013, der var opsparingsoverskuddet i danske virksomheder på 70 milliarder kroner. Det var altså det, de kunne sætte ind på bankbogen. Og når vi så taler om bankbøger, så var forrentningen af egenkapitalen i danske industrivirksomheder i 2011 på 20,2%. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan gå ned i banken og sige til jeres bankrådgiver, at de gerne vil forrente jeres lønkonto med 20%. De vil formentlig grine af jer hele vejen ud af banken. Men for en aktionær i en dansk industrivirksomhed, der er det et meget, meget legitimt krav at stille om forrentning af egenkapitalen. Men alligevel så fortsætter vi. Også selvom vi har en socialdemokratisk ledet regering. Dong, vores fælles energiselskab, det skal sælges til Goldman Sachs. Nets, vores fælles standkort, det skal sælges til Bain Capital. Det fortsætter ligesom det skete med Girobank, Københavns Lufthavn, Datacentralen og TDC. Men det aller værste ved effektiviseringer og privatiseringer, det er faktisk, at det er med til at presse en stor gruppe af mennesker uden for samfundet. Vi ser hele tiden, hvordan kravene til job og uddannelse, de skærpes. Mange af vores unge mennesker, de får aldrig en chance for at komme indenfor. Med erhvervsskolereformen, der er kravene til at komme ind på erhvervsskolerne, hævet til, at man skal have 2, både i dansk og matematik. Samtidig med, at de økonomiske vilkår på skolerne, de forringes. Det er næppe særligt klogt, når man ved, at alternativet for unge, der ikke kan leve op til kravene, det er kontanthjælp. Og det er altså rimelig udsigtsløst. Der mangler stadigvæk 12.000 praktikpladser på landsplan. Det er fuldstændig uhørt, at unge mennesker, der har levet op til de her krav, at komme ind på en uddannelse, de må tvinges til at afbryde den, fordi at virksomhederne de ikke stiller praktikpladser til rådighed. Især fordi vi ved, at om 1 til 2 år, der kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor burde det også være en fuldstændig naturlig sag, at vi fik indført både arbejds- og uddannelsesklausuler i de offentlige licitationer, sådan at når kommunen går ud og skal have løst opgaver, hvor der skal bygges nyt, at vi så stiller krav om, at de virksomheder, der vinder licitationen, de også stiller praktikpladser til rådighed. Fordi i stedet for det risikerer vi, at de unge mennesker de havner på kontanthjælp. Og det er altså en kontanthjælp, der med kontanthjælpsreformen er havnet på et fuldstændig uhørt lavt niveau. Især for mennesker under 30. Mange de har et rådighedsbeløb, når kun huslejen er betalt på kun 1.500 kroner om måneden. Samtidig har de ikke, i modsætning til studerende for eksempel, mulighed for at supplere deres indkomst med et arbejde ved siden af. Jeg kan ikke forstå, at man ikke laver det til en mulighed for kontanthjælpsmodtagere, at de kan få et perspektiv om tålig tilværelse ved at tillade, at de arbejder nogle få timer om ugen på overenskomstmæssige vilkår selvfølgelig, så de kan være med til at supplere deres kontanthjælp på den måde. Det kunne også give dem perspektivet om, at der er en vej ud af kontanthjælpen, og der er en mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det burde altså at være en målsætning for en regering at sige, at vi vil prøve at hæve niveauet for de allermest udsatte. I stedet for synes jeg, at vi oplever, at man vil sende dem i nyttejob. Og der er jeg bange for, jeg er i hvert fald af den overbevisning, at lige præcis det med nyttejob, det er noget, der har større nytteværdi for Mette Frederiksens popularitet i middelklassen, end det er for de her kontanthjælpsmodtagere selvværd. Men hvorfor er det så? Hvorfor fortsætter vi så med en politik, der fremmer udliciteringer og privatiseringer? En stor del af svaret, det ligger i forhold til EU. EU er et gennemført liberalistisk projekt, der i sit formål sætter hensyn til kapitalens fri bevægelighed over hensyn til fælles velfærd. EU presser reformer igennem, hvor medlemslandene de tvinges til privatiseringer. Tidligere, der var det sådan, vi betalte til vores pension gennem skatten. I dag, der har vi, ud over de af os, der har en arbejdsmarkedspension, så er det noget af det, vi betaler ind til vores individuelle pension nede i banken. Man kan sige, at i princippet er det jo lige meget, at man betaler til skatten, eller betaler over skatten, eller man betaler til banken. Forskellen er bare, at når vi betaler til banken, så flytter vores rigdom eller vores fattigdom med over i vores pensionisttilværelse. De er os, der har råd til at betale til sådan en ordning. Vi får ordentligt købet skattefradrag for den, så er de mennesker, der ikke har råd til at betale for den, de er med til at betale for vores. Vi ser det også med EU's parodi på en bankunion, hvor regningen for kommende bankkrak, de bliver sendt videre til bankkunderne, i stedet for at finansieringen den bliver fundet gennem beskatning af bankernes gevinster på spekulation. Tidligere der kunne vi lade vores arbejdsmarked regulere gennem fælles overenskomster, hvor arbejdere kunne tilkende sig rettigheder om løn og arbejdsvilkår. I dag der bliver det undergravet af arbejdsgivere, der finder arbejdskraft der, hvor de er villige til at arbejde for langt dårligere vilkår. Udenlandske arbejdskraft skal være hjertelig velkommen, men det skal selvfølgelig være på overenskomstmæssige vilkår. Det er sådan noget, kapitalen forsøger at forhindre EU i markedskræfternes hellige navn. Vi har hidtil kunne sikre fri adgang til undervisning, sygebehandling, ældrepleje og børnepasning gennem skattefinansierede løsninger. Men gennem EU's krav om konkurrenceudsættelse og udbud er vores samfundsmodel under hårdt pres. Ligesom det er tilfældet i de øvrige Europa, i Grækenland, i Italien, i Spanien, der er der hårde kampe imod EU's krav om privatiseringer af vandforsyningen. Det er så heldigvis et krav, vi herhjemme har kunne være enige om at afvise, og det håber vi selvfølgelig på, at der kan være fortsat opbakning til. I Spanien der er der en hel generation af unge mennesker, der er presset uden for arbejdsmarkedet, der ikke har mulighed for at komme ind hverken i arbejdsmarkedssystemet eller uddannelsessystemet. Og det er på grund af EU's krav om omfattende nedskæringer. En politik, der overalt i Europa har vist sig at slå fejl og føre til øget marginalisering og dermed fremvækst af fascistiske bevægelser, som for eksempel Jobbik i Ungarn. Det er en udvikling, som vi som socialister, demokrater og internationalister må stå op imod. Og det gør vi altså bedst ved at forsvare en samfundsmodel, der er solidarisk og der giver plads til alle. Derfor så vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til at stemme til EU-parlamentsvalget den 25. maj. Og jeg vil gerne opfordre jer til at stemme på Folkebevægelsen mod EU. Vi har en glimrende lokal kandidat, Ole Nors, fra Aalborg, nede fra 3F i Aalborg, som står på Folkebevægelsen til liste. Men derudover, så vil jeg håbe, at vi i fællesskab kan styrke kampen for et samfund, hvor hensyn til mennesker, natur og miljø står over hensyn til kapital, vækst og profit. Og dermed så vil jeg være med til at ønske jer en fortsat god kampdag. Fortsat god 1. maj.
Tak. Tak for det, Peter. Jeg har lige et par spørgsmål, og jeg er meget upartisk i de spørgsmål, jeg stiller dig. Så, yes. Først lige i forhold til velfærd. Her er noget, I er jo også et parlamentarisk grundlag, både her, som du sagde, i Frederikshavn Kommune, og det er sådan set også i, for regeringen. Så kunne det jo være interessant lige at spørge, hvad mener du egentlig, at Socialdemokraterne skal gøre for at få jer med i... For at få jer med i kanen?
Altså i hvert fald en vigtig forudsætning for, at vi kan lave politik sammen, det er jo, at vi har det samme mål om, hvad det er for et samfund, vi ønsker. Og der, jeg synes nogle gange, der kan være lidt et skisma i forhold til den politik, der bliver ført, og det jeg egentlig hører langt de fleste socialdemokrater egentlig ønsker, nemlig at vi har et samfund, der bygger på nogle grundlæggende skattefinansierede velfærdsløsninger. Så man kan sige, hvis Socialdemokraterne bare vil være med til at acceptere den præmis, så vil Enhedslisten i hvert fald være villige til at strække sig langt i forhold til, altså vi stiller jo ikke ultimative krav om, at vi vil have det hele på en gang, men vi skal kunne se, at det er små skridt i den rigtige retning. Så når vi for eksempel oplever, at altså når vi snakker privatisering, og vi skal til at sælge vores energiinfrastruktur til Goldman Sachs, til kapitalfonde, der står vi helt klart af. Men hvis det er sådan, at regeringen vil vise en vilje til også at tage nogle små skridt i det, vi kunne være enige om, var en fælles retning, så vil Enhedslisten helt klart være med.
Ja, så lige en anden del af det, du nævnte, det var jo EU og folkebevægelsen mod EU. Så er jeg nødt til at spørge dig, er den kamp ikke ved at være slut, den der med at kæmpe mod EU?
Jamen det kommer an på, så skal man i hvert fald sige, at kampen mod liberalismen er ved at være slut, fordi EU er jo sin helt overordnede præmis, et liberalistisk projekt. Altså man kan jo, når nu vi står som demokrater i dag og kan fejre en 1. maj, vi har været med til at opnå gennem nogle folkelige kampe, så kan man jo spørge sig selv efter, hvis det er sådan, vi ville have rejst en sag i EU, hvis du ville have et lovforslag, du gerne har gennemført i EU, hvor skal du så gå hen med det? Hvis du spørger folk her i dag, jeg tror de færreste ved det. Fordi det kan du ikke, du kan som borger eller som politisk parti, så kan Socialdemokraterne kan ikke rejse et lovforslag i EU. Det skal igennem kommissionen. Det er kun kommissionen, der har retten til det. Og kommissionen er altså ikke befolket med Socialdemokraterne. Kommissionen er dem, de taler mest med, det er lobbyister. Så hvis det er sådan, vi skal have et europæisk samarbejde, så tror jeg faktisk, hvis man bliver nødt til at nedbryde EU sten for sten, og så bygge et nyt samarbejde op i stedet for.
Tak skal du have, Bjørn. Tak.
En god tur til Skagen.